Takže vítám vás a my budeme mít dneska slovo, které nevím, jak bychom nazvali, ale bude o nohách. My jsme v minulých týdnech viděli Marii a probírali Marii, sestru Marty a Lazara, jak nejprve seděla a naslouchala u Ježíšových nohou. Poté jsme viděli, jak se pánu klaněla předtím, než byl vzkříšen Lazar a jak dostala se svojí sestrou určitou lekci víry. A nakonec jsme viděli, jak Marie Ježíšovi otírala v uctívání nohy vonným olejem. Také jsme si probírali hříšnou ženu v domě farizea, která svou velikou lásku k pánu vyjádřila také uctíváním a pomazáním Ježíšových nohou. Naše láska se projevuje v našem naslouchání, uctívání, pokoře a také v praktické službě. To nám vychází z těchto příběhů. Sám Ježíš je nám v tom příkladem, který naprosto převrací myšlení tohoto světa. Chtěl bych s vámi sdílet následující šokující příběh, který se nám stává normou, kterou máme následovat. A zase to souvisí s nohama jako výrazem pokory. Takže pojďme se podívat do Janova evangelia, do 13. kapitoly od 1. verše. O Ježíšovi při poslední večeři se svými učedníky zde čteme. Před velikonočním svátkem Ježíš věda, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa přešel k Otci, protože miloval své, kteří byli ve světě, miloval je až do konce. Během večeře, když již ďábel vložil do srdce Judy Šimona Iškariotského, aby jej vydal, Ježíš vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, vstal od večeře, odložil své šaty, vzal vlněné plátno a přepásal se. Potom nalil do umyvadla vodu a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, kterým byl přepásán. Ježíš věděl, že přichází jeho hodina, aby byl jako ten poslední boží beránek bez vady obětován za naše hříchy. Proto přišel na tento svět, to bylo jeho hlavním posláním. Odchází k Otci, ale zanechává v tomto světě svoje učedníky, kterým zjevuje až do konce svoji lásku. Miloval je až do konce. Jiná možnost překladu je, že miloval je až do krajnosti, či do všech důsledků. Miloval až do krajnosti. To je přesné. To ještě uvidíme. Ježíšova láska není chvilkovým vzplanutím, ale vytrvalou a trpělivou službou, která nehledí na svůj prospěch, ale na prospěch druhého. Ježíš si byl plně vědom toho, že mu otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází. Jinými slovy, měl zdravé sebevědomí. Věděl, kdo je, jaké je jeho postavení a k čemu je povolán. Kdo je a k čemu je povolán. Abychom mohli Krista plně následovat, potřebujeme také toto vědomí. Kým jsme v Kristu a jaké je naše poslání od Boha. S tímto vědomím začal Ježíš umývat nohy svým učedníkům a utírat je plátnem, kterým byl přepásán. Bůh přišlý v těle. Pán pánů a král králů slouží svým učedníkům a myje jim zaprášené a upocené nohy. V horkém izraelském podnebí s prašnými cestami bylo umývání nohou důležitou službou, právě když se vstupovalo do domu. Většinou byla dána k dispozici voda, aby si příchozí sami mohli nohy umýt. Často to však byla služba otroků. Mytí nohou nejen očišťovalo od prachu a potu, což jsou symbolické obrazy hříchu, malomyslnosti a nezávislosti, ale také velice občerstvovalo. To můžeme i dnes sami zakoušet například v létě při větších túrách. Jak občerství zastávka s omytím nohou ve chladném potoce, ne? Když se již dříve učedníci mezi sebou hádali, kdo je mezi nimi největší, Ježíš jim řekl, Lukáš 22 od 25. verše. Králové národů panují nad nimi a ti, kteří nad nimi mají pravomoc, jsou nazýváni dobrodinci. Avšak ne tak vy, kdo je mezi vámi největší, buď jako ten nejmenší. A kdo je vedoucí, buď jako ten, který slouží. Neboť kdo je větší, ten, který je u stolu, či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne ten, který je u stolu. Já však jsem mezi vámi jako ten, který slouží. Marek 10:45. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ta největší autorita v celém univerzu přišla, aby sloužila a vydala za nás svůj život. To je lekce leadershipu v Božím království. To je síla, co? Méně cenný člověk s mentalitou otroka či sirotka hledá moc a slávu tohoto světa a ve své píše nerozumí sloužící a obětující se lásce druhým. Syn či dcera s vědomím hodnoty v očích nebeského Otce se dokáže dávat druhým jako Ježíš. Muž či žena bez mentality synovství bude v manželství a také v jiných vztazích soutěžit místo spolupracovat a hledat sobecký prospěch místo dávající lásky. Méněcenný člověk je soběstředný a sobecký. Točí se neustále okolo vlastní osy. Pýcha i méněcennost nás staví do středu vesmíru. Hospodin dal Božímu lidu skrze Mojžíše následující přikázání. Levitikus 19, 17 až 18. Neměj ve svém srdci nenávist vůči svému bratrovi. Přísně pokárej svého druha, ať kvůli němu neneseš hřích. Nemsti se a nehněvej se na syny svého lidu, ale miluj svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin. Výzva milovat svého bližního jako sebe samého prochází celým písmem a Ježíš ji uvádí po lásce k Bohu za druhé nejdůležitější přikázání, ve kterém je obsažen celý zákon a proroci. Co toto přikázání ale znamená? Vždyť nemáme být sobečtí. Jak tedy máme milovat sami sebe? Miluj svého bližního jako sám sebe. Věřím, že zde Bůh mluví o našem sebepřijetí. To je nesobecká láska, která přijímá sama sebe. Ten, kdo prožívá, že je Bohem přijatý a bezpodmínečně milovaný, přijímá také sám sebe. Toho uschopňuje i přijímat druhé. Ten, kdo přijal sám sebe, se již sebou nezaobírá a může plně milovat. Postupně vychází ze svého sobectví a učí se milovat Boží dávající láskou. Máme přijmout svá vlastní těla, temperamenty, schopnosti a talenty, silné i slabé stránky, rodinu, pohlaví, věk, vše, jak nás Bůh stvořil. Nemáme být vůči Bohu pyšní a drzí, jak i píše apoštol Pavel v Římanům 9:20. Člověče, kdo vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Což výtvor řekne svému tvůrci, proč jsi mě udělal takto? Takovýmto způsobem jedná mnoho lidí a mnoho křesťanů. Nenáviděj se kvůli věcem, který se jim nelíbí, ale Bůh je tak stvořil. A nejlepší je se přijmout tak, jak nás přijímá Bůh. Jestliže sami sebe odmítáme a zatracujeme, velice brzy to poznají lidé v našem okolí. Buď milujeme druhé jako sebe samé, nebo nenávidíme druhé jako sebe samé. To je ten zákon, ta zákonitost. Miluj svého bližního jako sebe samého. Náboženský člověk hned ví, na koho tyhle verše uplatnit. Ale boží člověk tyto verše uplatňuje na sebe. Jak Ježíš dále jednal při poslední večeři? Pojďme dál od 6. verše. Jan 13 od 6. verše. Ježíš přišel k Šimonovi Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nevíš, potom však to poznáš. Je mnoho věcí, kterým ještě vůbec nerozumíme a přitom si myslíme, že jo. Hodně věcí nás přesahuje, Bůh nás naprosto přesahuje a jeho moudrost nás přesahuje a my ji můžeme hledat. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš mu odpověděl, jestliže tě neumyji, nemáš se mnou podíl. Šimon Petr mu řekl, pane, pak tedy nejen mé nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než umýt nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl totiž, kdo ho vydává, proto řekl, ne všichni jste čistí. Pyšný člověk si nikdy nenechá od druhých posloužit, protože je dostatečně silný a schopný udělat si vše sám. V životě se však každý dostane do bodu, kdy na svůj život nestačí. Jestli se pokoří a uzná to, je to jeho volba. U učedníka Petra se zde lámala jeho pýcha. Vždy byl první, všude byl vidět, na vše první reagoval, prostě rodilý vůdce. Aby však byl dobrým vůdcem v Božím království, potřebuje pokoru, kdy si nechá posloužit. Petr tomu v tuto chvíli vůbec nerozuměl. Nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš je však nekompromisní. Jestliže si nenecháš ode mne umýt nohy, nebudeš mít podíl se mnou v Božím království. A Petr reaguje typicky podle svého temperamentu od krajnosti do krajnosti. Pane, tak tedy umyj mne celého, hlavu, ruce, umyj mne. Petrova namyšlenost se nakonec projevila i ve velkohubém výroku. To čteme na konci této kapitoly. V 37. verši. Svou duši, Ježíši, za tebe položím. Vypadá to hezky, taková rozhodnost, ale byla to pyšná velkohubost. Jak to pokračovalo, jistě víte. Petr třikrát zapřel pána poté, co byl po této poslední večeři Ježíš zajat. Po kohoutím zakokrhání spoutaný Ježíš pohlédl na Petra a ten vyšel ven z nádvoří veleknězova domu a hořce se rozplakal. Konečně došel k sebepoznání, pokání a proměně. Ale pojďme se vrátit k našemu příběhu při poslední večeři. Ježíš učedníkům říká, že jsou celí vykoupáni a čisti, a protože chodí po tomto světě, potřebují si umýt jen nohy. Všichni jsme byli špinavými hříšníky, co si chodí po vlastních svévolných cestách. Kdy a jak byli učedníci očištěni? Při této poslední večeři to Ježíš později ještě vysvětluje. V 15. kapitole od 1. verše. Říká, já jsem ta pravá vinná réva a můj otec je hospodář. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl. Jinými slovy, učedníci byli vykoupáni a očištěni skrze víru v boží slova, která jim Ježíš přinášel. Podobně píše i apoštol Pavel, který vyzývá muže. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu. Očistil ji vodní koupelí v slovu. Představte si to, manželé, své manželky. Aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale aby byla svatá a bezúhonná. Mužové, děláme to? A Ježíš to vztahuje na církev. Svoji církev pán očisťuje vodní koupelí v božím slovu. A jak to dělá? Věřím, že to dělá především skrze patero služebností. O tom píše Pavel také v Efeským 4, 11. verš. Skrze apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele. Možná, že si někdo vzpomenete, mluvili jsme o tom vícekrát, jak učení například apoštola Alana Vincenta, jak je jako takový hydrant, pod který strčíme hlavu, když se mu vydáme. Pročistí nás od všech nánosů světského myšlení, našich vlastních převrácených představ, našich předsudků a různých spatlanin. Potřebujeme zdravé učení a proto potřebujeme církev. Ještě jednou. Pán čistí svůj lid vodní koupelí v slovu. Vodní koupelí v slovu. Tohle dělal Ježíš i se svými učedníky. Ježíš umyl nohy také Judášovi, o kterém věděl, že ho zradí. Miloval ho až do poslední chvíle, až do krajnosti a dával mu možnost se navrátit. Miloval dokonce své nepřátele a modlil se za ně na kříži. Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Žel Judáš nenalezl místo pro pokání. Judášovo umytí nohou se nepropojilo s jeho srdcem, ale naopak zatvrdilo jeho svědomí. Měl vnějšně umyté nohy, ale jeho nitro bylo plné pokrytectví, zrady a temnoty. Pokorný člověk si nechá od pána i od druhých lidí posloužit, nechá si umýt nohy. Kdybychom si v pokoře nenechali od pána posloužit, neměli bychom s ním podíl v božím království. To je silné slovo, silná myšlenka. Uznejme tedy svoji závislost na Bohu, slabost a potřebu pomoci. A nechme si od Ježíše posloužit. Jen poté mu můžeme dobře sloužit. A tak se tě ptám, v jaké oblasti svého života jsi ještě nenechal Pána jednat? Kde máš určité tabu? A možná jsi již dlouho křesťanem, ale máš zašpiněné nohy. Co s tím uděláš? Náš příběh pokračuje. Jan 13 od 12. verše. Když jim umyl nohy, vzal si své šaty, opět zaujal místo u stolu a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Chápete to? Chápete to? Chápete to, co udělal Pán pánů a Král králů? Vy mne nazýváte učitelem a pánem. A dobře pravíte, jsem jím. Jestliže tedy já, pán a učitel, jsem vám umyl nohy, i vy si máte navzájem umývat nohy. Dal jsem vám příklad, abyste i vy činili, co jsem já učinil vám. Amen, amen, pravím vám, otrok není větší než jeho pán, ani apoštol větší než ten, kdo ho poslal. Jestliže toto víte, jste blahoslavení, budete-li to činit. Jako učedníci následujeme svého mistra. Nechceme stát jen zpovzdálí a vše sledovat jako zástup. Chceme být v centru Božího dění a chceme být nástroji v Boží ruce. Ježíš je naším vzorem. Jako my je nohy nám, tak i my máme mít nohy druhým. Pokud to neděláme, nemůžeme Ježíše nazývat svým pánem a učitelem. Ježíš nám dal příklad a my podle něho můžeme jednat. Máme si navzájem umývat nohy. Pokorný člověk si nejen nechá posloužit, ale také slouží druhým a myje jim nohy. A nezapomeňte, že jsou to zašpiněné nohy od hříchu a upocené od vlastního výkonu. Nejsou to připravené, navoněné, oholené a nalakované nohy. Nestačí s tím souhlasit. Potřebujeme to prakticky činit ve svých životech. Že prvotní církev podle Ježíšova vzoru jednala, vidíme z požadavku na vlastnosti vdov, o které se měla církev starat a které byly požehnanými služebnicemi. V té době nebyly sociální přídavky a když byly vdovy, které už neměly nikoho z rodiny, kdo by se o ně postaral, tak tuto roli přebírala církev. Ale byly tam velmi jasné požadavky na tyto ženy. Poslouchejte. Do seznamu, ať je zapsána jen taková vdova, která není mladší než 60 let. Byla ženou jednoho muže, je známa dobrými skutky, jestliže vychovala děti, byla pohostinná, umývala nohy svatým, pomáhala lidem v tísni, jestliže šla za každým dobrým skutkem. 1. Timoteova 5, 9 až 10. Umývala nohy svatým. Tyto vdovy byly velikým požehnáním pro první církev. Je to velice, velice zajímavé. Pojďme dál. Poté, co Ježíš umyl učedníkům nohy a ukázal jim příklad, poté Jidáš odešel zradit Ježíše kněžím. A Ježíš přináší klíčové slovo o životě učedníků. Jan 13, 34 až 35. Říká, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Jako já jsem miloval vás, i vy se navzájem milujte. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Prosím, v čem je toto přikázání nové? Vždyť jsme si již ukazovali, že láska k bližním je již ve staré smlouvě jako jedno z hlavních přikázáních. Bylo však řečeno, že máme milovat svého bližního jako sebe samého. Nové přikázání, které to staré neruší, ale uvádí na novou a vyšší úroveň, říká, že máme milovat druhé, jako Kristus miloval nás. Ve starém zákoně, a to přechází do nového, milovat jako sebe samého, a Ježíš přináší nové, milovat jako Kristus miloval nás. Mít špinavé a zapocené nohy, mít s tvrdým i, špinavé a zapocené nohy a obětovat se za druhé, to je dávající Kristova láska. Milujte, jako Kristus miloval nás. K tomu nám Bůh dává svoji milost, není to možné naplnit ve své síle a schopnostech, ale jedině s pomocí Ducha Svatého. Ale Bůh vůbec nepočítá s tím, že máme jeho požadavky naplňovat sami ze sebe. On vůbec nepřemýšlí nad touto sortou křesťanů. On hledá muže a ženy boží, kteří mu budou vydáni a budou na něm závislí a budou hledat jeho pomoc a sílu a uschopnění. Bůh nás uschopňuje milovat jako Ježíš. To je hlavní rys Ježíšových učedníků. Pavel to shrnuje takto. Filipenským 2 od 4. verše. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Mějte to stejné smýšlení, jaké měl Ježíš. A jaké to je? Ačkoliv byl ve způsobu božím, byl to Bůh přišlý v těle, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Já jsem, tak mimochodem, já jsem tady vedoucí, já jsem autorita celého vesmíru. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Chtěl bych vám přečíst něco z podivuhodné knihy od Dostojevského. Dostojevský, ruský spisovatel, o něm se učíte ve škole, nebo budete učit ve škole, byl skutečně mistr známosti lidské duše. Já věřím, že skutečně znal i Krista. Dostojevský rozlišuje v Bratrech Karamazových mezi láskou účinnou a blouznivou. Účinná láska je vytrvalá, trpělivá, projevovaná ve skrytosti a ne pro chválu druhých. Blouznivá láska prahne po okamžitém, velikém a odvážném skutku, který rychle zazáří, vzbudí pozornost, dojem a chválu druhých. A pak to skončí. Každodenní věrná mravenčí práce lásky vůči svým bližním a někdy i nevděčným, která je vykonávána pro pána a z lásky k němu, to je to, co bude dříve nebo později pánem odměněno. Blouznivá láska není skutečná, je to pouze přelud, který nemá substanci. Je to prchavý dojem vytvořený ze sobeckých motivů. V Bratrech Karamazových Dostojevský vypráví o jedné zámožné ženě, která se ptala zbožného starce Zosima. Po jehož modlitbě a vzkládání rukou se její dlouhodobě nemocná dcera Lize začala uzdravovat. Starec, to byl starý, moudrý, většinou duchovně obdarovaný, zázračně obdarovaný mnich, který nesl boží slovo lidem v té oblasti, kde žil. Tato žena se ptala, jak zase získat víru, čím to jen dokázat, jak sama sebe přesvědčit. Starec jí odpověděl, dokázat se tu nedá nic, i když se přesvědčit můžete, zkušeností účinné lásky. Vynasnažte se účinně a neúnavně milovat své bližní. Podle toho, jak budete prospívat v lásce, budete se zároveň bezpečně přesvědčovat o jsoucnosti Boha a nesmrtelnosti své duše. Na to žena odpověděla, víte, já tak miluji lidstvo, že věřte mi, někdy toužím vzdát se všeho, všeho, co mám, opustit Lize, to je ta její dcera, a dát se k milosrdným sestrám. Zavřu oči, přemýšlím a sním a v takových chvílích v sobě cítím nepřemožitelnou sílu. Neodstrašily by mě žádné rány, žádné hnisavé vředy. Obvazovala a vymývala bych je vlastníma rukama. Byla bych ošetřovatelkou takových trpitelů. Jsem ochotna ty rány líbat. Starec dál pokračoval ve vysvětlování skutečné účinné lásky a vyprávěl, co mu kdysi řekl jeden lékař. Říká, miluji lidstvo, ale jedna věc mě přitom zaráží. Čím víc miluji lidstvo v celku, tím méně mám lidi rád každého zvlášť jako jednotlivé osoby. Ve snění jsem došel, řekl mi, k vášnivému odhodlání sloužit lidstvu a snad bych se skutečně dal za lidstvo i ukřižovat, kdyby to bylo nějak najednou potřeba. Ale na druhé straně nejsem s to vydržet s někým 2 dny v jednom pokoji, jak vím ze zkušenosti. Jakmile je někdo blízko mne, jeho osobnost hned ruší mou sebelásku a omezuje mou svobodu. Dovedu ve 24 hodinách začít nenávidět sebe lepšího člověka. Jednoho za to, že dlouho sedí u oběda a druhého za to, že má rýmu a pořád smrká. Stanu se nepřítelem každého, sotva se mi jen maličko přiblíží. Za to vždycky zůstávalo při tom, že čím více nenávidím jednotlivé lidi, tím horoucnější je má láska k lidstvu vůbec. S tím se nesetkáváme ve svých životech. A dále starec vysvětloval, účinná láska je ve srovnání s blouznivou kruté a děsivé předsevzetí. Blouznivá láska si žádá brzkého činu, rychle provedeného před očima všech. Lidé skutečně někdy dají i život, jen když oběť netrvá dlouho a je rychle dokonána, jako na jevišti. A aby se všichni dívali a tleskali. Kdežto účinná láska je práce a kázeň. Pro leckoho snad i celá věda. Ale předpovídám, že právě ve chvíli, kdy s hrůzou uvidíte, že jste se přes všechnu snahu nejenom přiblížila k cíli, ale snad se od něho i vzdálila. Právě v tu chvíli, to vám předpovídám, svého cíle dosáhnete a jasně poznáte divotvornou sílu Boha, jenž vás stále miloval a tajemně vás vedl. To je přesně to, děláme, milujeme, ne proto, aby nás druzí viděli, děláme tu každodenní mravenčí práci, a někdy nám připadá, že to je všechno marný. A to je právě ono. To je ta božská láska, když vytrváme, když znovu do toho zveme Pána. Boží láska je něco víc než vzletný pocit, který někde náhodou chytnu. Je to něco, kde myjeme nohy druhým. A kde někdy si můžeme připadat i jako spráskaní psi, ale dřív nebo později uvidíme, jaká je zatím síla a moc a jaké to přinese ovoce. Budeme sklízet dřív nebo později, někdy později, někdy dřív, Ale jistě taková láska, ne kvůli lidem, ale kvůli Bohu. Ne, aby nás druzí viděli, ale aby nás viděl Bůh, přinese své ovoce. Myslím, že Lev Nikolajevič Tolstoj četl Dostojevského a proto jednou podobně řekl. Já už jsem tohle tady jednou nebo dvakrát četl. Víte, jaký je náš největší hřích? Hřích, který může vniveč obrátit vše, oč náš duch usiloval, a zanechat nás jako nahá malomyslná děcka, nebo, což ještě horší, změnit nás ve všední lháře a podvodníky před vlastním svědomím. Tímto hříchem, ačkoliv je to sebepodivnější a sebehroznější, je láska k lidem. Ano, ta nekonkrétní, neosobní láska k lidem, kteří žijí kdesi tam daleko a kývají prstem na nás, přijďte a politujte nás. My se snažíme s těmito lidmi vší silou zblížit, pláčeme, trápíme se pro ně. Zdá se nám, že jsou tak milí, hodní a rádi bychom jim dali vše, co máme. Tito lidé od nás vzdálení jsou naším životem a je nám velikou útěchou blízkost duševního štěstí. Jsme plni radosti. A hrozné je, že tato radost je velmi nízká, sebelibá, slabá a je nás hladí po hlavě, jsem tak dobrý. Proto ponižuje našeho ducha. Nyní teprve vidím, říká Tolstoj, jak vznešené svou prostotou a ohromnou hloubkou poznání lidského srdce je staré prastaré posvátné přikázání o lásce k bližnímu. Není to pouhé přikázání, nýbrž i výstraha. Bližního miluj, nikoli vzdáleného. Bližního miluj, nikoli vzdáleného. Miluj svého bližního, jako sebe samého, jako Kristus miloval tebe, nevzdáleného. Miluj svého bližního. Nikoli vzdáleného, to je výstraha mudrce, který mnoho prožil a zná jednu z nejjemnějších zákrut hříchu. Milovat člověka, jehož nevidíme, neznáme, s ním se nikdy nesetkáme, to je tak snadné, lákavé, tím spíše, poněvadž není potřeba něco obětovat, a přesto prožívám silné city, srdce je uspokojeno a svědomí ošáleno. Je to tak svůdné, ale ne. Jdi a miluj toho, kdo stojí před tebou, s ním žiješ, kterého vidíš, miluj jej s jeho návyky, člověka, který se ti chce vysmát, pokořitě, nechce ti pomoci. Hle, toho milujme, s tím mějme soucit, smiřme se s ním. Na tom v životě záleží. Amen. Nebeský Otče, já tě prosím, aby si nám otevřel oči a vyvedl nás ze všeho pokrytectví, abychom naplnili ty největší přikázání, v kterých je celý zákon a proroci. Miluj svého bližního jako sebe samého. A miluj Boha z celého srdce a z celé duše a ze všech sil. Pane, ukazuj nám ty bližní, s kterými se stýkáme ve všedním dnu. Ukazuj nám je svýma očima a ukazuj nám, co je skutečná láska a co je před tebou ohavnost, i když to jako láska nazýváme. Pane, ať jsme ti, kteří míjí druhým nohy. Ať jsme ti, kteří tebe mají za svého pána, mistra a učitele. Pomoz nám v tom. Ty jsi v nás, Duchu Svatý. A ty takovouto láskou miluješ nás a skrze nás lidi v našem okolí, ty naše nejbližší. Amen.